بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم طالب علم برادرلر وطالبات علم وفاسنجلر، تحوية عقيدسدن وتيتكن درسمزنا دوام الترمز. بگونگی درسمزدا امام تحاوینین قویدگی سوزلرنا شرحلب اوتامز. قال رحمه الله: ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. إمام طحاوي يزدلر الله تعالى حقدا، يعني أنين ذات وصفتلر حقدا كرشب كتميمز، الله نين دين حقدهم قرآن حقدهم تارتشميمز. قرآن كريم olamlarning Rabbisi bo'lmish Alloh taoloning kalomi deb guvohlik beramiz. Bu Qur'oni Karimni Ar-Ruhul Amin Jabroil alayhissalom olib tushganlar, ya'ni Allohning huzuridan, va payg'ambarlarning sayyidi bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallamga uni o'rgatganlar. Bu Qur'on Alloh taoloning kalomi. Mahluqlarning kalomidan hech qaysi biri unga barobar kela olmaydi. Qur'oni Karimni mahluq deb aytmaymiz va musulmonlarning jamoatiga qarshi chiqmaymiz. Imom Tahoviy bu yerda aytgan so'zlar bilan Ahlus Sunna val Jamoa e'tiqodiga doxil bir necha muhim masalalarni yana bir bor qaytadan ta'kidlab o'tyaptilar. Birinchi nuqtada aytdilarki, Alloh taolo haqida kirishib ketmaymiz, ya'ni Alloh taoloning zoti va sifatlari borasida chuqur ketmasligimiz lozimligini eslatyaptilar. Ahlus sunna val jamoaning yo'llari, e'tiqodlari shuki, ular Alloh taoloning zoti va sifatlari haqida so'zlashganlarida faqatgina Qur'on va sunnat bilan cheklanadilar. Boshqa turli tuman falsafalarga umuman yaqinlashmaydilar. Alloh taolo Qur'onda o'z zotini nima deb nomlagan bo'lsa, ana shu ismlar bilan nomlaydilar va o'z zotini qanday sifatlar bilan sifatlagan bo'lsa, ana shu sifatlar bilan Alloh taoloni sifatlaydilar. Alloh taolo Qur'onda va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda Alloh taoloni nima deb nomlagan bo'lsalar, ana shu ismlar bilan nomlaydilar. Ahli sunna val jamoa Alloh taoloni ana shu ismlar bilan nomlaydilar. Va yana Alloh taolo Qur'oni Karimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda Alloh taoloni qanday sifatlar bilan sifatlagan bo'lsalar, ana shu sifatlar bilan ham Alloh taoloni sifatlaydilar. Bas, undan yog'iga o'tmaydilar. Ya'ni bu sifatlar qaysi shaklda, qanday kayfiyatda degan turli xil xayollarga kirishib ketmaydilar va tillarini ham umuman bunday masalalarga yaqinlashtirmaydilar. Alloh taoloni Qur'on va sunnatda sobit bo'lgan ism sifatlarini bayon qilib, ana shu ism va sifatlarga iymon keltirish Alloh taolo haqida kirishib ketishga kirmaydi. Alloh taolo haqida kirishib ketishga kirmaydi. Balki Alloh taologa iymon keltirishga kiradi. Haqqu rost bo'lgan e'tiqodni bayon qilishga, Alloh taoloning buyuk ismlari va sifatlari bilan maqtashga, ulug'lashga, hamdu sanolar aytishga kiradi. Buni Alloh taolo haqida kirishib ketish deb aytilmaydi. Alloh taolo haqida kirishib ketish deganda, ya'ni Alloh taoloning ism sifatlarini inkor qilish ko'zda tutiladi yoki bo'lmasam Alloh taoloni ism sifatlarini ma'lum bir kayfiyatda deb tasavvur qilib har xil xayollarga kirib ketish ko'zda tutiladi. Ana shu narsa harom va shirkka olib boradi. Alloh asrasin. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy Alloh taoloning dini va Alloh taoloning kalomi haqida tortishmasligimiz lozimligini eslatib o'tdilar. Bu yerda tortishish degan kalima bilan ikki xil ma'nodagi tortishishni ko'zda tutyaptilar. Birinchisi niyati, maqsadi buzuq bo'lgan odamlarning tortishuvlari. Kim bilandir tortishayotgan odam, agar u gapirayotgan so'zlari, ketayotgan hujjatlari haq bo'lsa ham, ammo niyati xolis bo'lmasa, bunday odam baribir gunohkor bo'ladi. Va bu tortishuvlari bilan o'ziga ham, islom diniga ham faqat zarar keltiradi. Allohning dini haqida Qur'oni Karim haqida so'zlagan odam eng avvalo o'zining niyatini xolis qilib olishi, faqat va faqat Allohning rizosini ko'zlab gapirishi shart. Bo'lmasa Alloh taolo harom qilgan jadallashishga kirib ketgan bo'ladi. Alloh asrasin. Ikkinchi turli tortishuv botil va zaif hujjatlar bilan tortishish. Bu ham shak shubhasiz harom. Kimniki niyati xolis bo'lsa-yu, ammo hujjat qilib ketirayotgan dalillari Qur'on Karimdan yoki sahih hadislardan bo'lmasa, yoki Qur'on va hadislarni noto'g'ri talqin qilib, xato sharhlab gapirayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasam falsafachilarning turli tuman falsafalaridan hujjat ketirayotgan bo'lsa, bu odam ham juda xatarli, harom ishga kirishib ketgan bo'ladi. Botil narsalarni hujjat qilib olib tortishish payg'ambarlarga qarshi chiqqan kofirlarning uslubi ekanini Alloh taolo xabar berib aytadiki: "Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." G'ofir surasining 4-oyatida aytadi. Undan keyin 5-oyatda ham aytadiki: "Vajadalu bil batili liyudhidu bihi al haqq." Allohning oyatlari haqida faqat kofir bo'lgan kimsalargina talashib tortishadilar. Bas ularning shaharlarda, dunyoda, ya'ni kezib yurishlari sizni aldab qo'ymasin. Deb Alloh taolo marhamat qildida, keyingi oyatda yana aytdiki, keyingi oyatning oxirrog'ida yana ta'kidlab aytadiki, Alloh taolo botil hujjatlar bilan talashib tortishib, uning yordamida, ya'ni botil hujjatlar yordamida haqni yengmoqchi bo'lgan, mag'lub qilmoqchi bo'lgan edilar, deb kofirlarni Alloh taolo qoralab va ularni Alloh o'zi halok qilgani haqida xabar beradi. Ammo lekin tortishish kalimasi ba'zi o'rinlarda yaxshi ma'noda ham iste'mol qilinadi. Agar tortishishdan maqsad Alloh uchun so'zlab, haqiqatni bayon qilish bo'lsa, botil narsalarni botil ekanini hikmat bilan tushuntirib qo'yish, hikmat bilan, donolik bilan tushuntirish bo'lsa va tortishuvchi kishi zikr qilib keltirayotgan dalil va hujjatlari haqqo rost kuchli dalillar bo'lsa, bunday ko'rinishdagi tortishuv albatta maqtovga sazovor va bu islomga da'vat qilish usullaridan biri hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: "Ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Nahl surasining 125-oyatida aytadiki: ey Rasululloh, parvardigoringizning yo'liga, ya'ni islom diniga hikmat bilan, chiroyli pand va nasihatlar bilan va ular, ya'ni haqiqatni topish uchun tortishmoqchi bo'lgan odamlar bilan eng go'zal yo'lda mujodala, munozara qiling, deb Alloh taolo o'zi aytyapti. Yana Ankabut surasining 46-oyatida ham aytadiki, ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم ey mu'minlar, sizlar ahli kitob, ya'ni yahud va nasorolar bilan faqat eng chiroyli uslub bilan, eng chiroyli yo'l bilan mujodala, munozara qilinglar, magar ularning orasida zulm va zo'ravonlik qilgan kimsalar bilangina keskin muomala qilishingiz mumkindir, degan ma'noda Alloh taolo o'zi Qur'onda chiroyli, eng go'zal mujodalaga buyurdi. Demak, haqiqat ekani ochiq oydin bo'lgan kuchli hujjatlar bilan, xoh u hujjatlar sog'lom aql egalari e'tirof etadigan aqliy hujjatlar bo'lsin, xoh Alloh va Rasuli bayon qilgan shar'iy hujjatlar bo'lsin, bu hujjatlarning hammasi albatta islomga da'vat qilishda yordam beradigan hujjatlar. Va ana shunday ochiq oydin kuchli hujjatlarni hikmat bilan, donolik bilan zikr qilib, xolis niyatda tortishishlik joiz, balki ba'zi o'rinlarda lozim bo'ladi. Ammo agar tortishuvchining niyati xolis bo'lmasa, kuchli hujjatlar bilan gapirsa ham niyati xolis bo'lmasa, masalan tortishishdan maqsadi o'zini ilmli ekanligini ko'rsatish bo'lsa, yoki boshqa turli xil g'arazlar bilan tortishadigan bo'lsa, yoki bo'lmasam botil hujjatlarni, zaif hujjatlarni ketirib haqiqatni yengmoqchi bo'layotgan bo'lsa, haqiqatni yengish uchun harakat qilayotgan bo'lsa, bunday kimsalar islom dinida qattiq qoralanadi. Alloh unday kimsalardan bo'lib qolishimizdan o'zi asrasin. Imom Tahoviy Qur'on haqida ham tortishmaymiz deb alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu so'zlar bilan ham ikkita masalaga ishora qilib ketyaptilar. Birinchisi, Qur'oni Karim haqiqatan ham Allohning kalomi ekanini inkor qiladigan kofir yoki adashgan toifalarning botil e'tiqodlaridan uzoq bo'lishimiz zarurligini ta'kidlamoqchilar. Ya'ni Qur'oni Karim Allohning kalomi, bunda hech qanday shak shubha yo'q va bu borada tortishib, jadallashib o'tirishimiz joiz emas. Ikkinchi masala, Qur'oni Karim bir necha qiroatlar bilan sobit bo'lganligi. Ana shu mutawatir rivoyatlar bilan sobit bo'lgan qiroatlarning hammasi Allohning kalomi ekaniga iymon keltirishimiz zarur. Va bu borada tortishishlik yoki shak shubhalarga tushishlik mu'minlarning yo'li emas. Mana shunga ham ishora qilib ketyaptilar. Qur'oni Karim haqiqatan ham bir necha qiroatlar bilan sobit bo'lgan va ana shu qiroatlarning barchasi Allohning kalomi va birontasi bir-biriga qarama-qarshi emas, bir-biriga qarama-qarshi ma'nolarni ifoda qilmagan, balki bir-birini doimo qo'llab-quvvatlaydigan va juda ham buyuk hikmatlarni, chuqur ma'nolarni o'z ichiga olgan qiroatlar. Misol uchun Fotiha surasida aksariyatimiz bilamizki, Maliki yawmiddin degan oyat karima bor. Ana shu oyat karima boshqa bir qiroatda Maliki yawmiddin deb o'qiladi. Bu ikkala qiroat ham sahih, mutawatir qiroat. Ikkalasi ham Allohning kalomi. Ikkisi ham bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan ma'nolarni o'z ichiga olgan. Maliki yawmiddin desa, qiyomat kunini egasi degan ma'noni bildiradi. Maliki yawmiddin desa, qiyomat kunining podshohi degan ma'noni ifodalaydi. Qiyomat kunining egasi va podshohi degan ma'nolar ikkisi ham sahih va bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. va hokazo boshqa barcha qiroatlar ham shunga o'xshash. Demak, ahli sunna val jamoaning e'tiqodlaridan biri Qur'oni Karim Allohning kalomi va Qur'oni Karimning barcha mutawatir rivoyatlar bilan sobit bo'lgan qiroatlari ham haqq rost va ularning barchasi Allohning kalomi, hech qaysi bir qiroat boshqa bir qiroat bilan qarama-qarshi emas, balki barchasi bir-biri bilan mutanosib va Qur'on Karim mana shunday turli qiroatlar bilan nozil bo'lishi ham Alloh taoloning buyuk mo'jizalaridan biri. Keyin Imom Tahoviy aytdilarki, Qur'oni Karimni maxluq deb aytmaymiz va musulmonlarning jamoatiga qarshi chiqmaymiz dedilar. Qur'oni Karim Allohning kalomi degan e'tiqod ustida barcha musulmonlar ittifoq bo'lishgan, ijmo qilishgan. Biz ushbu bir e'tiqod ustida ittifoq bo'lgan jamoatga qarshi bo'lmaymiz aslo. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytadilarki, Alloh taolo mening ummatimni zalolat ustida jam qilmaydi. Ya'ni islom ummati, islom ulamolari qaysiki bir masalada bir e'tiqodga ittifoq qilishgan bo'lsa, albatta ana shu e'tiqod haqq va rost bo'ladi. Hech qachon xato yoki adashilgan e'tiqod bo'lmaydi. Shuning uchun ulamolar aytishganidek, ijma'ul umma hujja. Ummat, islom ummati ulamolari ittifoq ijmo qilishlari bu hujjatdir. Qaysidir masalada islom ulamolari bitta qavlga ittifoq qilishgan bo'lsa, mana shuning o'zini bilishingiz sizga hujjat. Tafsilotini, Qur'on hadisdagi hujjatlarni hammasini bilmasangiz ham, shuni o'zini bilsangiz ham sizga yetarli hujjat. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, "Va man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda va yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla va nuslihi jahannama va sa'at masira." Nisa surasining 115-oyati. Kimki hidoyat, haq yo'l unga ochiq, oydin bayon bo'lganidan keyin payg'ambarga xilof ish qilsa va mu'minlarning yo'lidan boshqa yo'lga ergashib ketsa, biz uni ketganicha qo'yib beramiz, so'ngra jahannamga dohil qilamiz. Naqadar yomon joydir u, ya'ni jahannam. Alloh asrasin. Mana shu oyat kalimasi Alloh xabar berdiki, payg'ambarga qarshi chiqish va mu'minlar tutgan yo'ldan boshqa yo'l tutish jahannam yo'li. Imom Shofi'iy ushbu oyati karimada Alloh taolo aytgan mu'minlarning yo'li bu ijma'ul umma deb tafsir qilganlar. Islom ummati, islom ulamolari barchalari bir ovoz bilan ittifoq qilgan masalalari haq va mana shu musulmonlar yo'li, mu'minlar yo'li deb tafsir qilganlar. Va biz bu narsani haq ekanligida aslo shubha qilmasligimiz kerak. Xuddi ana shu masalalardan biri Qur'oni Karim maxluq emas, balki Allohning kalomi. Allohning kalomi esa u zotning buyuk sifatlaridan biri deb ittifoq qilishganligi. Imom Al-Lalakai o'zlarining mashhur kitoblari Sharh Usul I'tiqod Ahli Sunna va Jamoa deb nomlangan kitoblarida 500 tadan ko'p salaf solih ulamolarini kimki Qur'on maxluq desa kofir bo'ladi degan so'zlarini to'plab barchasini zikr qilib chiqqanlar. Demak, Qur'oni Karim Allohning kalomi, maxluq emas. Va mana shu e'tiqodga sahobiy kiromlar, tobiinlar ittifoq qilishgan. Va mana shu e'tiqod haq e'tiqod. Shak shubhasiz haqq va rost e'tiqod. Biz mana shunday deb e'tiqod qilamiz. Mana shunday deb iymon keltiramiz. Va la nukhalifu jama'atal muslimin. Musulmonlarning jamoatiga qarshi bo'lmaymiz dedilar. Musulmonlarning jamoatiga qarshi chiqmaymiz degan so'zlarning ma'nolaridan yana biri ahli sunnadan bo'lgan haqiqiy mu'min odam doimo musulmonlarning birligini saqlashga harakat qiladi. Qaysiki bir ish, hatto u ish muboh ish bo'lsa ham, balki ba'zi o'rinlarda u ish savobli ish bo'lsa ham, agar musulmonlarning jamoatiga putur yetkazadigan bo'lsa, ana shu ishga qo'l urmay turadi. haqiqiy mo'min kishi bu ishni qilmay turadi, musulmonlarning safini bo'lib qo'ymay deb ehtiyot bo'ladi. Ummat ichida, islom ummati ichida fitna paydo bo'lib qolishiga bilib bilmasdan zarracha ham hissa qo'shib qo'ymaslikka harakat qiladi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytganlaridek, al-xilofu shar. Xilof, ya'ni ixtilof, qarshi chiqishlik juda ham yomon narsa dedilar. Ya'ni juda ham zararli oqibatlarga olib boradi. Bu narsa darhol bilinmasligi mumkin ba'zi o'rinlarda. Lekin aqlli, iymonli, talib ilm bo'lgan haqiqiy mu'min kishi e'tibor berib qaraganda uzoq muddatdan keyin bo'lsa ham katta fitnalarga sabab bo'lishi ehtimolini sezsa, va ana shu ish islom dini farz qilgan zarur amallardan bo'lmasa, tark qilib turishga shariatda ruxsat berilgan amal bo'lsa, tark qilib turadi. Ibn Mas'ud bu so'zlarini al-xilofu shar, xilof qilishlik bu, qarshi chiqishlik bu yomon narsa degan so'zlarini qachon aytdilar? Usmon roziyallohu anhu hajda, Minoda namozlarni qasr qilmasdan o'qishni yo'lga qo'yganlarida aytganlar. O'zlarini yaqin shogirdlariga Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytganlarki, Usmon roziyallohu anhuning bu ishlari sunnatga xilof ish bo'ldi. Minoda namozlarni qasr qilib o'qish sunnat deb o'zlarini yaqin shogirdlariga shunday dedilar. Lekin Ibn Mas'ud o'zlari ham musulmonlarning jamoatiga qo'shilib namozlarni qasr qilmasdan o'qidilar. Usmon roziyallohu anhu bilan birga, xalifa bilan birga. Shunda shogirdlari alohida o'tirganda so'radilar: "O'zingiz hozirgina bu ish sunnatga xilof degandingiz-ku?" degan ma'noda. Shunda Ibn Mas'ud aytdilarki, "Al-xilofu shar, ixtilof qilish juda yomon. Qarshi chiqishlik bu juda yomon" dedilar. Ya'ni musulmonlarning jamoatidan ajralib olish, ajralib qolish, chekkada yurish, musulmonlarning jamoatiga qo'shilmaslik yomon ish dedilar. Bu mavzuda Imom Tahoviy keyingi nuqtalarda yana ham batafsilroq bayon qiladilar inshaalloh. Mana shunda yana ham biz ham kengroq sharhlashga harakat qilamiz. Hozircha shu bilan kifoyalanib turamiz. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.